Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 14-may, jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekistonda non mahsulotlari ishlab chiqarish kamaydi.
Birinchi kvartalga 23% kamaydi.
O'zbekiston g'arbida shoqollar qo'y qo'zichoqlarga hujum qilmoqda.
Qurg'on shoqol mollar ishlaydi. Uni nelar otdi merganlar.
Sankt-Peterburgda bir o'zbek o'zini osti, yana bir o'zbek o'z yurtdoshini bolta bilan chopib tashladi. Germaniyadagi yoshlar partiyasi Angela Merkel hukumatidan O'zbekistondagi inson huquqlariga oid savollarga javob kutmoqda. Bir savolga 5 javob. Putin prezidentlikka qaytdi. Karimov Putin bag'riga talpiladimi?
Да, я завучила. Повесил всё. Отвязок такой. Узбекистану. Первом морге.
Bir savolga 5 javob ham bugungi eshitirishimizda.
Karimov va Putin qaytadan ittifoqchilikka qaytishi ehtimoldan juda ham uzoq.
Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniyadagi yashillar partiyasi kansler Angela Merkel hukumatidan O'zbekiston bilan munosabatlarga oid savollarga javobni kutmoqda. Bundestag deputati Viola von Kramon O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'pchilik o'ylantirayotgan savollarga javobni Germaniya hukumati dushanba kuni berishi mumkinligini aytgandi. O'zbekistonning strategik ahamiyati oshib borayotgan bir paytda u yerdagi inson huquqlari ahvoliga Berlin hukumati qanchalik e'tibor qaratishi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollardandir. Qirg'iziston janubidagi O'sh, Botken va Jalolobod mintaqasida suv toshqinlari va ko'chki oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir odam nobud bo'lgan. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot vakilining Ozodlik radiosiga bildirishicha, davomli yog'ingarchiliklar ortidan yuzaga kelgan sel va ko'chki oqibatida minglab odam boshpanasiz qolgan, mintaqa transport infratuzilmasiga jiddiy shikast yetgan. Afg'oniston shimolidagi bozorlardan birida yuz bergan bomba portlashdan 9 kishi nobud bo'ldi. Faryob viloyatining Urmoch tumanida yuz bergan ushbu hodisada viloyat kengashi raisi ham hayotdan ko'z yumgan aytilmoqda. Hozircha biron bir guruh mazkur hujumga mas'uliyatni zimmasiga olgan yo'q. Yakshanba kuni Taliban vazirlaridan biri bo'lgan va keyinchalik tinchlik muzokarasiga aylangan Arsalan Rahmoniy ham Kobulda ishga ketayotgan mahal kecha otib ketilgan edi. NATO kuchlari 2014-yilga qadar xavfsizlik mas'uliyatini to'liq afg'onlarga topshirishlari kerak. Bugun Tokioda Jahon Uyg'urlar kongressi ochildi. 200 dan ortiq delegat ishtirokida o'tayotgan va 5 kun davom etadigan ayni tadbirda Uyg'urlarni Xitoy mustamlakasidan qutqarish, Uyg'urlarga so'z, din erkinligini qaytarib berish masalasi muhokamalar markazida bo'ladi. Uyg'urlarning kuch bilan Xitoyga assimilyatsiya qilinishiga hech kim toqat qilmaydi, deya bildirdi Jahon Uyg'urlar kongressi raisi Robiya Qodir. Avvalroq Xitoy hukumati Tokio rasmiylaridan Robiya Qodirga viza bermaslikni so'ragan edi. Pekin hukumati Jahon Uyg'urlar kongressini terrorchilar bilan aloqador ayirmachi guruh deb biladi. Brusselda Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Ukrainada kelasi oy boshlanadigan futbol chempionatini boykot qilish masalasini muhokama etmoqda. Iyun oyida Ukraina va Polsha futbol bo'yicha Yevropa chempionatiga mezbonlik qiladi. Hollandiya hukumati Ukrainada sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga qamoqxonada yomon munosabat qilinayotgani sababdan chempionatga vakil jo'natmasligini ma'lum qilgan. Jose Manuel Barroso boshliq Yevropa komissiyasi ham xuddi shunday qaror qilgan, lekin Yevropa ittifoqiga a'zo ayrim davlat rasmiylari sport musobaqasini boykot qilish samarasiz ekanini aytishgan. O'tgan hafta Timoshenko ahvoli og'irlashishi ortidan Xarkovdagi qamoqxonadan kasalxonaga olib o'tilgan edi. Ozarbayjondagi muxolifat partiyalari Bokuda ruxsat etilmagan norozilik namoyishlarini o'tkazdilar. O'nlab faollar dushanba kuni Boku markazidagi istirohat bog'iga yig'ilib, namoyishchilarga ruxsat bermayotgan Boku hokimi iste'fosini talab qilganlar. Namoyishchilar hokimiyat binosi tomon yurishni boshlashgan va shu paytda militsiya xodimlari ularni to'xtatgan, ayrimlarini hibsga olgan. Bu so'nggi hafta ichida Ozarbayjon muxolifatining ikkinchi norozilik namoyishidir. Ozariy faollar 22-26 may kunlari Boku da Eurovizyonga qo'shiq tanlovi kuni ham yirik norozilik tadbirlarini o'tkazishni rejalamoqdalar. Britaniyadagi inson huquqlarini kuzatish markazi ma'lumotlariga ko'ra, Suriyaning Homs viloyatidagi Rastan shahrida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 23 nafar askar nobud bo'lgan, 10 odam yaralangan. Hozircha ushbu ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkonsiz bo'lib turibdi. Ayni paytda Bryusselda bir oraga kelgan Yevropa İttifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriyadagi Asad rejimiga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etdilar. Seshanba kunidan kuchga kirajak yangi sanksiya 129 nafar suriyalik rasmiy va 43 ta shirkat bank hisoblari muzlatilishi va ularga viza taqiqi joriy etilishini ko'zda tutadi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda non mahsulotlarini ishlab chiqarish qariyb 25% ga kamaygan. Podrobno U saytining xabar berishicha, bu davr mobaynida mamlakatda 7200 tonna non mahsuloti ishlab chiqarilgan. Shuningdek, O'zbekistonda boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilishi ham kamaygani haqida ma'lumotlar bor. Jumladan 2012 yilning 1-choragida mamlakatda o'simlik yog'i ishlab chiqarish 25% ga, margarin mahsulotlari ishlab chiqarish esa qariyb 9% ga kamaygan. Ayni paytda O'zbekistonda choy ishlab chiqarish qariyb 14% ga, bolalar uchun quruq sut qorishmalari ishlab chiqarish esa qariyb 51% ga oshgani aytilmoqda. Bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 62 000 ortiq abituriyentni o'qishga qabul qiladi. Jumladan 56607 nafar abituriyent bakalavriatga kirishi, ulardan 19340 nafari davlat grantlari bo'yicha 37267 nafari to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinishlari mumkin. 2012-2013 o'quv yili uchun magistrlar kvotasi esa 6300 kishini demak tashkil etadi. Ulardan 1500 ko'prog'i davlat granti bo'yicha, 4734 nafari esa to'lov kontrakti asosida qabul qilinishi mumkin. Davlatga kirish imtihonlari 1 avgust kuni bo'lib o'tadi. O'tgan yili O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining qabul qilish kvotasi 56607 ni tashkil etgan edi. Abituriyentlarning 19 ming nafari grant bo'yicha, 37 ming nafari esa kontrakt bo'yicha qabul qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda qora bozor, valyuta qora bozoriga qarshi kurash kuchaygani aytildi. Germaniyadagi yoshlar partiyasi Angela Merkel hukumatidan O'zbekistondagi inson huquqlariga oid savollarga javob kutmoqda. O'zbekiston g'arbida shoqollar qo'y qo'zichoqlarga hujum qildi. O'zbekistonda non mahsulotlari ishlab chiqarish kamaydi. Sankt-Peterburgda bir o'zbek o'zini osti, yana bir o'zbek o'z yurtdoshini bolta bilan chopib tashladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda non mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi joriy yilning 1-choragida 24,9% ga kamayib ketdi. Bu haqda xabar qilgan Podrobno U saytiga ko'ra, bu davr mobaynida mamlakatda 7200 tonna non mahsulot ishlab chiqarilgan. Toshkentdagi non mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar rahbarlari hajm qisqarishini mamlakatga Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un importi hajmi ortganligi bilan izohlamoqda. Sohadagi o'zgarishni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi oltin non mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan xodimi o'zi ishlaydigan korxonada ishlab chiqarish hajmi qisqarganini e'tirof etar ekan, buning sababini izohlashga harakat qilib bunday dedi.
Разговоры идут, что очень много муки казахстанской. В кишлаках пекут хлеб, берут эту муку.
Bozorda Qozog'istondan keltiriladigan un ko'payib ketgani to'g'risida aytishadi. Qishloqlar ahli o'sha undan o'zi non yopib yemoqda. Natijada biznikiga o'xshagan korxonalar mahsulotiga talab ozaymoqda, dedi Oltin non vakili. Savollarimizga non ishlab chiqaruvchilar Toshkent non assotsiatsiyasi raisi Iskandar Qosimov ham javob berdi. Janob Qosimovning aytishicha, assotsiatsiyaga qarashli korxonalarda joriy yilning 1-choragida non mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi
kamaydi.
Qanchaga?
1-kvartalga 7-23% kamaydi.
Bu nima?
3-25%.
Har yili 1-kvartalda bo'lib turadigan ko'rsatkichmi
yoki? Yo'q. Bu qasr importni uniga bog'liq. Agar, например, import uni narxi baland bo'lib ketsa, hammasi O'zbekistonga yopishadi i частныйlar, ya'ni bolalarchilar bor-ku, tandirchilar, patirlar, novoylar, keyin частный bizga Toshkentdan olib kirmaydi deganlar. Ular O'zbekiston o'rniga o'chishga harakat qiladiki, chunki import uni qimmat bo'ladi. Masalan, o'tgan yili dekabr, noyabrda 1 kilo Qozog'iston uni taxminan bo'lardi 1600-1.5 ming so'm. Ana hozir bo'lsa, bugun 1 kilo un import uni deyman. Hozir turadi 900 so'm. Bu qaray 900 1.5 mingda 900 so'mga tushdi narx. Xo'p, qancha import uni narxi kamaysa, shuncha bu yerda nonni qolipli non kechi kamayadi. Import uni narxi ko'tarilsa, bizning sistemamiz non ko'tariladi.
Demak, yaxshi un Qozog'istonning sifatli uni mamlakatga ko'proq kirib kelyapti va shuning uchun arzonlayapti va shuning uchun odamlar o'zlari uylarida non pishirib yeyapti, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi, to'qa uyda pishiryapsa, boshqalar xususiy tadbirkorlar, unni ishlatayotgan xususiy tadbirkorlar bor-ku, ular ham importni unga o'tiradi, chunki u sifati to'g'ri, to'g'ridan aytsak, hamma biladi buni, import uni sifati balaroq, shuning uchun arzon bo'lgani uchun import uni ishlatishga ko'payishyapti.
Toshkent non uchun katta zarar emasmi bu?
Zarar nega? Chunki bizda ham oborot kamayapti, ishlab chiqarish kamayapti, sof foyda kamayapti.
Vaziyatdan qanday chiqasizlar endi?
Endi zani korxonalar sifat orqali ishlab chiqarish ko'tarish kerak, sifat ham ko'tarib hozir yangi bo'lib keldik.
Savollarimizga Toshkent non assotsiatsiyasi raisi Iskandar Qosimov javob berdi. Mavzu yuzasidan toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning fikriga ham qiziqdik. Suhbatdoshimizning 2007-yilda shaxsiy non do'koni bo'lgan va shuning uchun ham u mavzuni juda yaxshi biladi.
Birinchi sababi shuki, agar bozorda narx-navo oshsa, buxonka nonni ketishi yaxshi bo'ladi. Agar bozorda narx-navo stabilni tursa, qolipli non ketishi unchalik yaxshi bo'lmaydi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi shundaki, qolipli nonni ishlab chiqarishda fond bo'yicha beriladi unda. Ya'niki, o'sha fond unni vaqtida yetkazilmaganligi bo'ladi. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sababi shundaki, O'zbekistonda elita bug'doy yetishtirmaganligi uchun bu bug'doy import qilinadi. Qozog'istondan va boshqa davlatlardan kiradi. Agar shu bug'doyni qolipli nonga aralashtirmasa, qolipli non yaxshi chiqmaydi.
Endi Toshkent nonni vakili aytayapti, Qozog'istondan olib kelinayotgan un arzonlab ketdi, favqulodda arzonlab ketdi. Masalan, dekabrda dedi, 1 kilosi 1600 edi, hozir 900 bo'lib qoldi dedi. Shu rostmi?
Yo'q, o'sha 900 ga bormagan. Lekin un haqiqatan Qozog'istondan olib kelinayotgan un haqiqatan arzon bo'lgan. To'g'ri, bu tendensiya ham bor. Bu har yil bo'lib tendensiya.
Dedi toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy. Ma'lumotlarga qaraganda 2012-yilning 1-choragida mamlakatda o'simlik yog'i ishlab chiqarish ham 26.6%ga qisqargan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda noqonuniy valyuta operatsiyalari bilan shug'ullanuvchilarga qarshi kurash kuchayayotgani aytilmoqda. Xususan bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi nashr Huquq gazetasi xabar qildi. Prokuratura huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni mashhurlashtirishga qarshi kurash departamentining Qoraqalpog'iston Respublika boshqarmasi tarqatgan xabarda aytilishicha, 2011-yilda Qoraqalpog'iston bo'yicha 54 ta huquqbuzarlik aniqlanib, 18 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur boshqarma rahbarining ozodlikka aytishicha, keyingi yillarda ko'rilgan choralar bois bu kabi huquqbuzarliklar keskin kamaygan va aholi qo'lidagi valyutasini rasmiy shoxobchalarda almashtirishni odat qilgan. Biroq valyuta konvertatsiyasiga kunda-kunda ish tushib turadigan tadbirkorlar qora bozorda vaziyat o'zgarmaganini gapirmoqda.
Prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Janaboy Shaniyazovning Huquq gazetasida yozishicha, chet el valyuta qimmatliklarini noqonuniy muomalaga kiritish holatlarini aniqlash va oldini olish borasida ko'rilgan choralar tufayli 2011 yilda 54 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, 18 ta jinoyat va 36 ta ma'muriy ishlar qo'zg'atilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida huquqbuzarlardan 31 ming AQSh dollari, 193 ming Rossiya rubli, 2 million Qozog'iston tengesi va 82 ming O'zbekiston so'mi ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Janaboy Shaniyazovning o'zi Ozodlik bilan telefon suhbatida 1 yil ichida 18 tagina jinoiy ish qo'zg'atilgani, keyingi yillarda ko'rilayotgan choralar bois bu kabi huquqbuzarliklarning kamayib borayotganini ko'rsatadi, deya ta'kidladi.
Yo, normalni bunaqa ko'p emas. Jami o'zi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha valyuta shoxobchalari orqali 30 million oldi-sotdisi bo'lgan bo'lsa, qonuniy 32 million, 30-32 million. Uning yonida ular почти мизерда.
Endi odamlar ko'proq, oddiy odamlar ko'proq endi shu qora bozorga borishadi, pulini olib boradi. Chunki endi bitta
yo'q, shu shoxobchalar orqali, bankdagi shoxobchalar orqali. Mana nimaga qarang, statistikaga. Jami elektron qarqiz 140 million pochta orqali 700 million chek kirib kelgan. Bankdan sotilgan qonuniy sotilganlar obmenniy punktlar orqali 30 million. Shularning yonida qani noqonuniy ko'chada valyuta furushlardan ushlangan boyagi siz o'qiyotganingiz. U degan qonuniy odamlar uchun qonuniy oldi sotdi qilib yubdi-da.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda fuqarolarning o'zlari ham qo'lidagi valyutasini qora bozordan ko'ra rasmiy shoxobchalardan almashtirishni afzal ko'rib qolgan.
Shoxobchalar orqali almashtiradi pullarini. Mana masalan importyorlar, yakka tadbirkor importyorlar shu chet davlatdan un, balobatlar importni narsalarni olib kelishga bankdan oladi-da shoxobchalardan. Ularga hozir plastik kartochkaga tushirib beradi. Unaqa katta moddada наличный topib berolmaydi bank. Shuning uchun plastik master kartlarga solib beradi, или счетidan. Shunga borib olib keladi. Kerakli narsalarni. Mana davolanishga ketadi bir xillari, unga ham kartochkasi solib beradi, o'sha boshqa chet davlatga borib davolash idoralarida obmenniy punktlari bor.
O'zi bemalol davlat narxida olsa bo'ladi, demak bemalol nimani
dollar. Bemalol master kart bemalol almashib turibdi.
Shuningdek, deya qo'shimcha qildi Qoraqalpog'iston prokuraturasi rasmiysi Shaniyazov, bir paytlar Nukus shahri bo'yicha 5 ta qora bozor bo'lgan bo'lsa, hozir bitta qolgan xolos. Biroq valyuta ayirboshlashga kunda ishi tushib turadigan o'zbekistonlik tadbirkorlar orasida prokurorning fikrlarini tasdiqlaydigani topilmadi. Toshkent qora bozorlaridan birida pulni pulga urushtirib tirikchilik qiladigan Feruza opa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bozordagi vaziyat biroz qiyinlashganini tan oldi. Lekin dedi u, naqd so'mning biroz taqchillashgani hisobga olinmasa qora valyuta operatsiyalari odatdagidek ketmoqda.
Nima olishim mumkin, xohishim mumkin.
Olishingiz.
Ichimchaqamdan olaman.
Dedi toshkentlik valyuta furush. Feruza opaning aytishicha, qora bozorga ish tushayotganlarning ko'pchilikni tashkil etishiga rasmiy kurs bilan qora kurs o'rtasidagi farqning kattaligi hamda davlat shoxobchalaridan valyuta sotib olishning deyarli imkonsizligi sababdir. O'zbekiston Markaziy banki 8-may kuni o'rnatgan davlat kursiga ko'ra 1 AQSh dollari 1862 so'mga teng. Qora bozorda esa dollaringizni 2850 so'mga sotishingiz mumkin. Ismini aytishni istamagan farg'onalik tadbirkor Qoraqalpog'istonlik prokurorning davlat kursida valyuta sotib olish mumkinligi haqidagi gaplarini qisman tasdiqladi. Buni endi faqatgina bankda tanishi bor yoki bankning valyuta bo'limi boshlig'iga gap o'tadiganlar qila oladi xolos, dedi suhbatdoshimiz. Qora bozordagi pul furushlarga qarshi kurasha kelsak, dedi tadbirkor, bu hammasi xo'ja ko'rsinga hisobot uchun qilinadigan ishdan boshqa narsa emas.
Odatdagidek reytlari bo'ladi o'zlarining. Departamentning reydi bo'ladi. Ularning o'zlarining informatorlari bor. Aytib qo'yishadi ishlamanglar deb, yoki bittasini ushlaganda hammasi tarqalib qochib ketadi,
deydi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik tadbirkor.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, agar sizda qurultoy dasturi uchun mavzular bo'lsa, bizga o'zingiz bilgan holda yo'llashingiz mumkin, ya'ni maktub yordamida, telefon qilibmi yoki boshqa o'zingiz bilgan bir shaklda bizga yo'llashingiz mumkin. Demak, qurultoyga siz qurultoy mavzusini siz ham bildirishingiz, belgilashingiz mumkin. Havo mavzularida ozodlik eshitirishimiz davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Germaniyadagi Yashillar partiyasi kansler Angela Merkel hukumatidan O'zbekiston bilan munosabatlariga oid jiddiy savollarga jiddiy javobni kutmoqda. Bundestag deputati Fiola fon Kramon O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, ahvoli bilan bog'liq ko'pchilik xorijdagi hamjamiyatdagi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollarga javobini Germaniya hukumati dushanba kuni berishi mumkinligini aytgan edi.
Bundestag deputati Viola fon Kramon O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollar Germaniya kansleriga jo'natilgani va javobni Germaniya hukumati dushanba kuni berishi kutilayotganini aytdi.
We asked our government, there's a written request we sent to the government almost 2 weeks ago and the answer is expected for the next Monday.
2 hafta oldin hukumatimizga O'zbekiston bilan bog'liq siyosati borasida bir qancha savollarni jo'natganmiz va javoblarini dushanba kuni kutyapmiz. Javob olganimizdan so'ng nemis hukumatining O'zbekiston bo'yicha mavqei haqida ko'proq narsa aytib berishi mumkin deya bildirdi Bundestag deputati.
And maybe on Monday I could tell you more. What the opinion of our German government is.
O'zbekistonning strategik ahamiyati oshib borayotgan bir paytda bu yerdagi inson huquqlari ahvoliga Berlin hukumati naqadar e'tibor qaratishi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollardan.
Uzbekistan in terms of the security cooperation is becoming increasingly important.
Xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochmadi. Vaholanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda va buni hamma biladi, deydi nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon.
The German defense minister went there recently and there was nothing, not a single word about human rights violations.
Avvalroq matbuotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashish niyatini izhor qilgani, Angela Merkel esa Karimov inson huquqlarini ta'minlash borasidagi shartlarni bajarmagunicha u bilan uchrashishga xohish bildirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Merkel hukumatidan bunga ham aniqlik kiritish so'ralgan. Viola fon Kramonga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mudhish bir tarzda davom etayotgan bir paytda Germaniya kansleri Karimovni qabul qila olmaydi, buni tasavvur ham qilish qiyin.
Well, my information is that as long as there are this enormous human rights violations and they are still there, everybody knows that, I don't think and I cannot imagine that the German chancellor will recept him.
Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va faollar Yevropa ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib, O'zbekistonga nisbatan siyosatida Andijon xunrezligi, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini tanqid qilib keladi.
Germaniyadagi Yashillar partiyasidan Bundestag deputati Viola fon Kramon kansler Angela Merkel hukumatini tanqid qilib keladi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga ko'z yumayotgan uchun bundan oldin Andijondagi qonli voqealarga 7 yil to'lishi munosabati bilan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan yondashuvini yana bir bor tanqid qilgan edi. Tashkilotning 13 may munosabati bilan tarqatgan bayonotida Yevropa ittifoqi inson huquqlarini ochiqdan-ochiq toptashda davom etayotgan O'zbekistondagi rejimga nisbatan o'z pozitsiyasini 7 yil mobaynida tobora yumshata borgani yuzasidan taassufini izhor etgan edi. 2005 yil noyabrida Andijon voqealari bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv talabi qondirilmaguncha sanksiyalar amal qilinishi e'lon qilgan Yevropa ittifoqi 2009 yil kuziga kelib o'z talabi Toshkent tomonidan mutlaqo pisand qilinmaganiga qaramay bu sanksiyalarni yana o'zi butunlay bekor qilgan edi. Tahlilchilarga ko'ra geosiyosiy manfaatlar, eng avvalo Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish va ittifoqqa gaz olib kelish yo'llarini kengaytirish zarurati ostida qolgan Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyodagi mustabid rejimlar bilan ishlar ekan, og'ir jumboqqa duch kelgan. Huquq faollari ana shu og'ir vaziyatda inson huquqlarining geosiyosiy manfaatlarga qurbon berilganini tanqid qilib kelmoqdalar.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tenglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazaviy istaklar jamlandi. O'zini Xayrulla Hamidovning muxlisi deya tanishtirib, Namangandan qo'ng'iroq qilgan 25 yashar ganchkor usta yigit o'zi ixlos qolgan voizning keyingi taqdiri bilan qiziqdi. Bunday qiziqishimga Xayrulla Hamidov borasida Namanganda kecha tarqalgan turli mishmishlar sabab bo'ldi, dedi usta yigit Ozodlik bilan suhbatda.
Ben Namangan'a telefon kıldım. Bilirsin Hoca. Hoca hani bizler Özbekistan'dan Xayrulla Hamidov hakkında bir malumat gereğiydi. Kamuoda ve Tüşen'e bir sizden bir nasıl sormak istiyordu da. Yatar kaldı da bizim Namangan'da. Şengen hakkında bir malumat gereğiydi. Demiz ya işte bu kişi bir kuruluşa mı kuruluşmaydı mı diyen bir sol oldu ya bir Tüşen'e bir cevap mı sormak istiyordu da. Tüşen'e bir iki mikrofonu telefon kılıyordu.
Siz Xayrulla Hamidov'un muhlisi bulas mı?
Hayır, muhlis değil mi? Bunlar insanlar muhlis kaldılar. Yoken, bu insan neyindir, ne diyebilir? Şu an yapılan yapırdıdır. Hakikat yapılan yapırdıydı. Bu kişi neler karıştırdı, nedir kılıp? Kanat koy, tatlak kanat koy, deka demek var, kanat olsun. Yövünün, zavke de, defa da neydi? Kanat olur, vakti yok yap. Bunlar gibi taşka edilirse, kanca kanca mağrıza kılıp, halkı, kulüden ki, yani de hiç güzel diyor. Kanat koy, tatlak olsun, yövünün. Deka demek var, kanat koy, işte. Yani demek gerek var. Şimdi, bu böyle yaman yatırmadı. Şu, bu çırağı yapılan yapırdı, tanker yapılan yapırdı. Anki insanlar bırak oldu bunda. İnsanlar. Anki insanlar tuğla oldu. Öyle bir ne dedi? Oran öldürken böyle işte hava verir, şöyle koyduk yaptılar, davet bilen. Ha, şu an bu kişinin elini tezini okuyoruz size. Yani ümitseniz değil mi Abdülislam'ın?
Namangallik usta yigitning iltimosiga binoan Xayrulla Hamidovning volidasi Muqaddas opaga qo'ng'iroq qildik. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas opa o'g'lining hanuz qamoqda qolayotgani va sihati yaxshiligidan gapirdi.
Hech kim bilmaydi, hali amnistiya berilmadi-yu. Berilgan yo'q-ku ularga 6 yillikka tushmadi-yu Xayrulla. 5 yillikka berilib, ular 6 yillikka bo'lmadi-ku.
Endi borib ko'rib keldingizlarmi bu yaqinda?
Xotini ketgan, hali kelgan yo'q. Xudo xolisa ertaga kelib qolar. Kelishsin qani endi nima gap nima so'z. Ketishgan svidaniyaga 3 kunlikka.
Sog'liklari yaxshimi, kayfiyatlari o'g'lingizni?
Ishlab yuribdi, nima qilsin?
Endi bir shikoyat arizasi yozdingizlarmi? Ishni qayta ko'rib chiqishmi? Shu af qilish masalasidan.
Mana endi kesin borib kesin qani shunga qarab anaqa qilib turamiz hozir harakat qilib. Xudo xolisa qani mana 3 yil bo'lganda bir anaqa bo'lib qolar, nima konstitutsiya kullaga yana 20 yilligiga katta munisa bor ekanu. O'shalarga umid qilib o'tiraman, endi qo'lingizdan nima keladi? Bekorga mish-mish-mish-mish.
O'shanaqa o'shanga telefon qilyapman. Namangandan telefon qilishdi. Namangandan telefon qilishdi. Nima ahvol og'irmi? Shunaqa bunaqa deb o'shanga men aytdim, opani o'zi bilan gaplashib bilib beraman dedim-da. Namangandagi muxlislari.
Bekor gap aytib qo'ying. Yaxshi yuribdi ishlar. Nima qilsin? O'zini azobini o'zi tortibdi. Hech kim ish qilsa qila olmaydi endi uni. Xudo xolisa qachon siz nasibasi qirqilsa keladi. Boshqa iloji o'zi yo'q endi bizani ham bir yozdik, turdik, hamma joylarga jo'natdingiz, hech anaqa bo'najot bo'lmayapti. Endi xudo xolisa umidimiz mana shundan bo'lib turibdi. Hozir 20 yillik konstitutsiyaga katta aminis bo'lsa tushib qolar edi, 3 yil bo'lib qoldi. Insof bersin hammaga.
Muqaddas opani fikrlari edi. Muqaddas opa, demak, Xayrulla Hamidovning volidasidir. 36 yashar Xayrulla Hamidov O'zbekiston futbol respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Qamalgunga qadar u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Champion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida anchayin shuhrat qozongani aytiladi. Xayrulla Hamidov 2010 yilning 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. 2010 yil 27 may kuni Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiyaga kabi tashkilotlar keskin qoralab, uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa xabarlarning qisqacha mundarijasi. Yashillar Merkeldan O'zbekiston bo'yicha siyosati borasida javob kutmoqda. Germaniyadagi Yashillar partiyasi kansler Angela Merkel hukumatidan O'zbekiston bilan munosabatlariga oid savollarga javob kutmoqda. Bundestag deputati Viola fon Kramen O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollarga javobni Germaniya hukumati dushanba kuni berishi mumkinligini aytgan. O'zbekistonning strategik ahamiyati oshib borayotgan bir paytda u yerdagi inson huquqlari ahvoliga Berlin hukumati qanchalik e'tibor qaratishi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollardan. Xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylar bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochmagan va xolanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda, dedi nemis parlament deputati Viola fon Kramen Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'izistonda sel va ko'chki oqibatida bir odam o'ldi. Qirg'iziston janubidagi O'sh, Botkent va Jalolobod mintaqasida suv toshqinlari va ko'chki oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir odam nobud bo'ldi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot vakilining Ozodlikka bildirishicha, davomli yog'ingarchiliklar ortidan yuzaga kelgan tabiiy ofat oqibatida minglab odam boshpanasiz qoldirilgan, mintaqa transport infratuzilmalariga jiddiy shikast yetkazilgan. Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Demak, siz bilan birga O'zbekistonda valyuta qora bozoriga qarshi kurash kuchaygani, Germaniyadagi Yashillar partiyasi Angela Merkel hukumatidan O'zbekistondagi inson huquqlariga oid savollarga javob kutayotgani haqidagi lavhalarni tingladik. Birozdan so'ng O'zbekiston g'arbida shoqollar qo'y-qo'zlarga hujum qilgani va bir savolga 5 javob, Sankt-Peterburgda bir o'zbek o'zini osib, yana bir o'zbek yurtdoshini bolta bilan chop tashlaganiga oid lavhalarni tinglay olamiz. Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi ruknimizning bugungi qahramoni Koreyada mehnat qilayotgan 42 yashar andijonlik Saydulla aka. Saydulla aka bilan Ozodlikni Skype, ya'ni Ozod Skype degan formatda suhbatlashdik. Suhbatga quloq beramiz birgalikda.
Sentyabrda xudo xolasa 8 yil bo'ldi. Kelganda Miramir zavodiga tushdim. Miramir biz uni keyinchalik bildik. Uni kilosini tortib boshqa qilib ko'rganimizda miramir kesilib, Koreyada uylar qurilishi rivojlanishi ko'p vaqtga ulgut berolmardik. Kecha kunduz ishlab, shularga miramir toshlar kesib, tayyor mahsulot qilib chiqarilardi. Kuniga qo'limizda 20 tonnaga davr tosh tashirdik. 4 yil shu bo'yicha ishladik. Keyin falaydi gardishi bilan biz usilishga og'irdi. Sovuq suv, zax, quruq papni o'zi ulardan guruchni qaynatib beriladi. Karam, ya'ni kimchi achchiq qalampir bilan aralashtirilgan. Men umuman o'zi achchiq yemardim. Quruq shuni o'zida ishlash iloji bo'lmadi. Endi biz oshqozon, go'sht, non shunga o'xshash mahsulotlar bilan o'rgangan ancha baquvvat insonman. Bo'yim ham 1.90, kiloyim 120 kilo bo'lgan kelgan vaqtimda. Toshlarni ko'tarishda qiynalganim yo'q, sovuq o'tishi, faqat zaxda, suvda, rezina betida yurishdi 4 yil ichida. Pochkalar og'rishni boshladi, oyoqlar tomir tortishib kechalari bilan iloji yo'q, tomir tortishib. Shundan keyin ishni o'zgartirdim-u, ishni o'zgartirgan vaqtim dunyodagi barchalik krizis degan vaqtga to'g'ri keldi-da, Koreyaga ham ta'sir qilgan shu vaqtida. Juda ko'p zavodlar bankrot bo'ldi, ish topish qiyin bo'ldi. 2 oy deganda zo'g'a bir ish topib kirildi. 3-4 xil ishlarni o'zgartirdim.
Hozir nima ish qilasiz mana?
Hozir temirlarni kraska qilish bilan shug'ullanamiz, ya'ni haqli seyf shkaflar, kim nima temirda kraskalat kiskeladigan bo'lsa, temir ko'tarib kelishadi. Shuni biz kraskalab chiroyli qilib.
Qana qilib kraskalaysiz? Maxsus apparatlarda kraskalanadi, nima qilasizlar uni?
Misoldan deylik, mana temir seyf deylik, va tushunadigan qilib seyf yashik, shuni tayyor qilib svarka qilib olib kelishadi bizga, biz uni grendalab yog'larini aseton bilan artilib kraska sepishga tayyor qilib keyingi konveyer hisobida desa bo'laveradi, keyingi odamga o'tkaziladi. Bu odam temirlarni ilib chiqadi, uchinchi odam ungilarga kraska sepadi. Kraskasi pudra, unaqa suyuq kraska emas. Tuman bo'lib ketadi buni, zahri yo'q, boshqasi. Tuman bo'lib ketadi. Hammamiz maska taqamiz, maska taqqanimiz bilan baribir hamma yo'g'imiz pudra kraska bo'ladi. Shuni keyin katta pechkalar bor. Shu pechkalarga olib kirib ilinadi. Issiqlikda bo'lgandan keyin tayyor bo'lib, yaltirilib, chiroyli kraskalangan bo'lib chiqib keladi.
Shu gapingiz ikkita joyda shu narsa chiqdi. Koreyadagi korxonalarda sog'liq uchun zararli ishlar qilishga to'g'ri kelyapti deganga o'xshagan.
Bunga noliydigan bo'lsak, ba'zi o'zimga o'zim aytaman, shu ishga shundan-da battar ishni O'zbekistonda qilaman desam, shu oylikni menga bermaydi. Shu oylikni yarmini ham bermaydi. Yoki shu ishni o'zi yo'q.
Qancha oylik olasiz mana?
Karisni puliga 1 million 800 olaman. 1800 dollar deb hisoblaydigan bo'lsak, undan 200 dollarni kvartiraga to'layman.
Bu pulga qancha ishni qoyillatyapsiz O'zbekistonda?
Albatta.
Uy qurishyapti.
Hozir akam ishsiz, ukamga ish yo'q. Bu yerda onam bor, farzandlarim bor.
Xullas, nechta odam boqyapsiz, shundaymi?
Albatta. 8 ta odamga yordamim tegyapti.
Qancha muddat ishlamoqchisiz, ya'ni Koreyada? Yo umrbod shunday shu ishda qolmoqchimisiz?
Xudo saqlasin, umrbod bunaqa qolishdan hozir mana 8 yil o'tgan bo'lsa, taxmin plan qilib 1-2 yil yana, agarda hozir biz nelegalmiz, buni chiroyliroq qilib aytsak, bu partizan, ya'ni biz ko'rinmas front bekinib yurib jang olib boramiz. Oddiy tilda nelegal deyiladi. Endi kontraktda kelgan yigit-qizlar ishlamaydigan yoki ishlamaydigan ishlarda ko'proq ishlaydi nelegallar. Ushab ketadiganlar, shular kelib bir peshonamizdan chiqib qolmasa, 1-2 yil yurish
niyatingiz bor.
Xolasam, xolamasam ilojim yo'q.
O'zbekistondan Koreyaga yo'l olar ekansiz, o'zingizni qoniqtiradigan bir ishga joylashdingiz, shundaymi?
Albatta.
Ya'ni O'zbekistonda nima ish qilardingiz shu ma'noda?
O'zbekistonda harbiy edim aka. Hozir qaysi harbiy qismda ishlaganim aytishim shart emasdir. Namangandagi Tohir yo'ldosh, Juma Namanganiylar bilan bo'lgan voqealarda qatnashganmiz. Qatnashganman. Shu yerda ba'zi birlarning uyida zasadalab o'tirganmiz. Buni hozir gapirish oson, o'sha vaqtida juda vahima va qo'rqinchli edi. Oylab Namanganda shu komandirovkalarda bo'ldik, keyinchalik mana Tashkentlarda bo'ldik. Shu yo'lda asablar endi kimdir chidaydi ekan, kimdir chidamaydi deymizmi? 10 yildan oshiqroq 10 yil ishladim. Asablar tugadi shunaqa qanaqa ish bo'yicha harbiy xizmatda kasal bo'lib qoldim. Men baynisiz yotganimdan foydalanib boshlig'imiz sakrashaliga tushirdi.
Endi O'zbekistonga qaytaman deyapsiz 2 yildan keyin. Nima qilasiz O'zbekistonga qaytganingizdan keyin? Yoshingiz ham 45 ga borib qolar ekan shunda.
Qo'limdan yaxshigina ovqatlar qilish keladi. Bir mahallada qovuri bo'lib, to'ylarda qovurlik qilaman, birta o'zimga yaxshi sherik topib degan maqsadim bor.
Muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi rubrikamizga qahramon bo'lgan Sadulla akani fikrlarini eshitdik. Sadulla aka asli andijonlik, u 42 yoshda. Sadulla aka bilan suhbatimizni Skype vositasida yozib oldik. Ozod Skype, bu bizni Skype'dagi manzilimiz, ya'ni Ozod Skype. Siz ham Skype xorijda agar biror bir ish bilan band bo'lgan bo'lsangiz, bizga Skype orqali chiqib, o'zingiz nima ish qilayotganingiz, nima ish bilan mashg'ulligingiz haqida bemalol hikoya qilishingiz mumkin. Sizning hikoyalaringizni ham mana shu muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi ruknimizdan joy berishimiz mumkin. Demak, muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi ruknimizdan ilk nishona sonini e'tiboringizga havola qildik. Havo mavjlarida ozodlik.
Mi
yillab o'zbek xorijida ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Havo mo'jizalarida ozodlik ayni paytda mehnat muhojirlari nafaqat o'zlarini asosiy faoliyat bo'lgan mehnat bilan balki ko'proq jinoyatlarga ham sherik bo'layotgani kuzatiladi. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgda ustachilik qilib yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z-o'zini osib qo'ygan bo'lsa, boshqa birini mast yurtdoshi bolta bilan chopib o'ldirdi. Tafsilotlarni Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Birinchi fojia Sankt-Peterburg shahrining Korolev prospektida joylashgan 7-chi uyda sodir bo'ldi. Dastlabki tergov taxminlariga ko'ra, 27 yoshli Erkaboy Atiyazov o'zi remont qilayotgan kvartirada lyustra ilmog'iga sirtmoq yasab, o'zini osib o'ldirgan. Deydi ozodlikka Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani ichki ishlar boshqarmasining 35-chi bo'limi navbatchisi.
Смену было, да, 10-го числа. Повесился он. Отвязок такой. Узбекистана. В первом морге.
Hodisa mening navbatchiligimda 10 may kuni sodir bo'ldi. O'zini osib qo'yibdi. Familiyasi Atiyazov ekan, O'zbekistondan. Uning jasadi shaharning 1-chi morgiga yuborildi. Uni olib ketishga yaqinlaridan 2 ta akas kelgan edi, deydi politsiya bo'limi navbatchisi. Politsiya xodimasining so'zlariga ko'ra, Ekaboy Atiyazov o'zi ta'mirlayotgan kvartirada yashab mehnat qilayotgan bo'lgan. Uning lyustraga osilgan tanasi 10 may kuni tungi soat 11:00 aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, kvartira 47 yoshli peterburglik shaxsga tegishli bo'lgan. Hodisa joyida Atiyazovga tegishli shaxsiy hujjatlar topilgan. O'zbekistonlik muhojir Peterburgdagi Kalantay ko'chasida qonuniy qaydda turgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining o'z joniga qasd qilgani sabablar aniqlanmoqda. Ayni paytda bu hodisadan bir kun o'tar-o'tmas Peterburgda yana bir o'zbekistonlik o'ldirildi. Peterburg Tergov qo'mitasining xabar qilishicha, 11 may kuni 36 avtotransport korxonasi hududida 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi jasadi topilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 54 yoshli O'zbekistonlik Rashid Rahmonov hibsga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 10 may kuni korxona binolaridan birida aroq ichib o'tirgan o'zbek muhojirlar o'rtasida janjal kelib chiqqan. Mast holatda bo'lgan ayblanuvchi o'z sherigini bolta bilan boshiga bir necha marotaba urib o'ldirgani taxmin qilinmoqda. Ushbu qotillik yuzasidan Peterburg Tergov qo'mitasi Rossiya Jinoyat kodeksining qotillik moddasi yuzasidan jinoiy ish ochdi. Rashid Rahmonov sud qarori bilan hozirda hibsda saqlab turilibdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu mavzuga doir yana bir xabar. 10 may kuni 47 yashar o'zbekistonlik Farhod Saidov Stari Petergov temir yo'l bekatida poyez ostiga tushib o'lgani xabar qilindi. Peterburg shahar va Leningrad viloyati transport politsiyasi 2011 yilning oxirlarida shaharga ish izlab kelgan Farhod Saidovning yaqinlarini izlamoqda. Demak, Farhod Saidov 29 mayda tug'ilgan, Leningrad viloyatining Tosno shahrida qaydda turgani ma'lum xolos. Agar kimda kim Farhod Saidov haqida bilsa, bizga yoki Moskvadagi muxbirimizga xabar bersin. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Endi O'zbekiston bilan bog'liq siyosiy vaziyat tahliliga oid lavhani e'tiboringizga havola qilsak, Putin Toshkentga emas, Karimov Moskvaga keladi. Kreml rasmiylariga ko'ra 15 may kuni Moskvada mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi va bu yig'inga 7 may kuni rasman Rossiya prezidentligiga qaytgan Vladimir Putin janoblari mezbonlik qiladi. Hamdo'stlik prezidentlari bu uchrashuvda Putinni Kremlga qaytishi bilan tabriklash asnosida iqtisodiy integratsiya va yangi hamkorlik istiqbollarini muhokama qiladilar. Ayni shu kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, ya'ni KXSHT o'zining yubiley sessiyasini o'tkazadi. Postsovet hududida Rossiya tashabbusi bilan tuzilgan bu harbiy xavfsizlik ittifoqi 92 yilning 15 may kuni Toshkentda imzolangan va kelishuvga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari imzo chekkan edi. Putin mezbonlik qiladigan bu har ikkala yig'inga ko'pdan MDH va KXSHT yig'inlariga qatnashmay qo'ygan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Demak, O'zbekiston Rossiya yoki Putin Karimov munosabatlariga oid tahliliy lavhani ham kasbim Zamira Shukur tayyorladi. Hozir studiyada Zamiraxon, xush kelibsiz. Va bu qo'shnimiz bilan bo'lgan munosabatlar va keyingi 150 yillik tariximizda bu munosabatlar O'zbekistonning siyosatini o'zagini tashkil qilib kelgan, ya'ni.
Bundan keyin ham tahlilchilarga ko'ra
bu jiddiy munosabatlar va sizdan
shunday bo'lib qoladi. Demak, Abdulla Iskandar, yodingizda bo'lsa, Vladimir Putin 2000-chi va 2004-chi yillarda Rossiya prezidenti etib saylangach ilk xorij safarini Toshkentga qilgan edi va buni tahlilchilar bir siyosiy mujda, ya'ni Rossiya uchun O'zbekiston bilan munosabatlarning ustuvor yo'nalish ekanligini ko'rsatuvchi bir mujda sifatida taqdim etgan edilar. 2012 yilda bosh vazirlikdan yana prezidentlikka qaytgan Putin bu gal ilk safarini Belarusga qilmoqchi. Ayni paytda Islom Karimov u bilan uchrashgan 15 may kuni Moskvaga kelayotir. Prezidentlar kun tartibidagi bunday almashinuv O'zbekiston-Rossiya, aniqroq Karimov-Putin munosabatlaridagi jiddiy o'zgarishlar ifodasi bo'lishi mumkinmi? Putinning Kremlga qaytishi, Karimovning yana Rossiya orbitasiga, Putin bilan Andijon voqealaridan ko'p o'tmay 2005 yil noyabrida tuzilgan strategik ittifoqchilikka qaytishini anglatadimi? Bugun biz Rossiya-O'zbekiston munosabatlari bo'yicha 5 yetakchi tahlilchiga ana shu savollar bilan murojaat qildik. Demak, dastlabki suhbat toshimiz Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi professor Aleksey Malashenko bo'ldi.
Я думаю, что никаких качественных изменений не произойдет, потому что Путин останется...
Путин Каримов munosabatlarida hech qanday sifat o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylayman. Zotan Putin Putinligicha, Karimov Karimovligicha qoladi. Karimov esa na Yevrosiyo integratsion jarayonlarda qatnashishni va na KXSHT faoliyatini jonlantirish uchun biror jo'yali ish qilishni istaydi. Putin bu gal Kremlga post-sovet hududida Yevrosiyoni birlashtirishga qaratilgan g'oyasini amalga ko'chirish ishtiyoqi bilan qaytmoqda. Ammo bu nazarimda utopiya, xom xayoldan boshqa narsa emas. Karimov buni juda yaxshi tushunadi va shu bois bu tashabbusdan uzoqroq turishda davom etadi. Rossiya hozircha faqat Qozog'iston bilan mavjud mustahkam aloqalar va o'z pinjiga tiqilgan Belarusgagina orqa qilishi mumkin. Boshqalarni har xil nomdagi integratsion tizimlarga tiqishtirish yaqin orada amalga oshadigan ish emas. Shu bois men Karimov Putin munosabatlari dinamikasida aytarlik jiddiy o'zgarishlar bo'lishini kutayotganim yo'q, dedi biz bilan suhbatda Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazi tahlilchisi professor Aleksey Malashenko. Demak, Putinning Kremlga qaytishi Karimovning yana Rossiya orbitasiga qaytishini anglatadimi degan savolimizga Londondagi Afrika va Osiyo tadqiqotlari markazi tahlilchisi Alisher Ilhomov qaytargan javoblar quyidagi mazmunda bo'ldi.
Будет вести как бы такое перетягивание канатов, скрытые как бы подковёрная такая.
Menimcha Putin va Karimov o'zaro muammolar yechimida bor atanga bor onangani sahna ortidagi yashirin raqobatni davom ettiradilar. 2005 yilda imzolangan strategik ittifoqchilik kelishuvi Andijon voqealaridan keyin yuzaga kelgan konkret vaziyat mahsuli edi. Hozirgi konkret vaziyatda esa Karimov Rossiya tayanchiga ko'p ham muhtoj emas. AQSh va NATO qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketish uchun tranzit yo'li izlayotgan hozir paytda Karimov otning ustida. Uning kelasi hafta Chicago'da o'tadigan NATO sammitiga taklif etilishi ham shuning bir ifodasidir. Bu ham hozirgi siyosiy konjunktura mahsuli va bu ham o'tadi. Shu bois Karimov Kreml va Putin bilan ochiq ziddiyatga borishdan qochadi deb o'ylayman. Shuning uchun Karimov Putin tashabbuslarini qo'llovchi ijobiy ruhdagi bayonotlar qilib, aslida o'zini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va KXSHT kabi Putin boshqaradigan tizimlarga qo'shilishdan olib qochishda davom etadi. Menimcha O'zbekiston janubiy chegaralari 2014 yildan keyin Talibonning ehtimoliy xurujlari oldida himoyasi qoladi va Karimov janubiy tahlikaga qarshi yana Rossiya ko'magiga muhtoj bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qila olmaydi. Shu bois Karimov 2005 yilga kabi o'zini Putin og'ishiga tashlamasa-da, u bilan hisoblashib, Rossiya, Yevropa ittifoqi va AQSh bilan muvozanatli munosabatlarni ushlab turishga urinadi deb o'ylayman, deydi asli o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Alisher Ilhomov. Demak, Putinning Kremlga qaytishi Karimovning yana Rossiya orbitasiga qaytishini anglatadimi? 15 may kungi Moskva yig'inlariga Islom Karimovning kelishi ana shu qaytishdan mujdami degan savol bilan murojaat qilganimiz navbatdagi tahlilchi Rossiya strategik tadqiqotlar instituti professori Ajdar Kurtov bo'ldi.
Сейчас эта конъюнктура такова, что между Москвой и Ташкентом есть, конечно.
Hozirgi konyunkturadan kelib chiqib, men Putin prezidentlikka qaytganidan keyin o'zaro munosabatlarda yangi bir yuksalish boshlanadi demagan bo'lardim. Aksincha munosabatlar ochiqchasiga sovuqlashib ketmasa-da, ularda sezilarli ayozning saqlanib qolishini taxmin qilaman. Bu ayozlashuvning esa Rossiya emas, Toshkent rahbariyati tashabbusi bilan, aniqrog'i Karimovning o'z tashqi siyosati prioritetlarini mutta o'zgartirish turishi ortidan yuzaga chiqqanini eslatib o'tmoqchiman. Keyingi paytlarda na Toshkent va na Moskva o'zaro munosabatlarga oid biror keskin bayonot qilgani yo'q. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va KXSH kabi davlatlar ustiga quriladigan tizimlarga prinsipial jihatdan qo'shilmay kelayotir va Karimovning bu siyosatida Putin qaytgach biror o'zgarish bo'lishiga ishonmayman. Putin qaytgani bilan uning qo'lida Karimovni bu pozitsiyasidan qaytaradigan ta'sir vositalari yo'q. O'zbekistondagi xavfsizlik vaziyati hozir dan da ko'ra tahlikaliroq. Taliban O'zbekiston janubiy hududlariga jiddiy xavf solib turgan 99-yilda Karimov Rossiyaga orqa o'girib, kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqib ketgan edi. Karimovning bunday namoyishkorona siyosat uslubi bugunga kelib o'zgargani yo'q va buni Putin ham yaxshi biladi. Shu bois men Putinning Kremlga qaytishi Karimovni Putinga yaqinlashtirishiga ishonmayman, deydi Rossiya strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Ajdar Kurtov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni savol bilan, ya'ni Kremlga Putinning qaytishi Karimovning Putinga qaytishini anglatadimi degan savol bilan o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ham murojaat qildik.
Karimov va Putin qaytadan ittifoqchilikka qaytishi ehtimoldan juda ham uzoq. Gap shundaki, Karimov oldiga o'sha paytda konkret vazifalar qo'ygan edi. Rejimni saqlab qolish, O'zbekiston izolyatsiyasiga to'liq yo'l bermaslik. Hozir bu vazifalar amalga oshirilgan. Bugungi kundagi Karimovning asosiy vazifasi aksincha tashqi iqtisodiy va siyosiy munosabatlarni differentsiatsiya qilish. Ya'ni butunlay Rossiyaga monopoliya qilib berib qo'ymaslik yoki butunlay Amerikani qo'lda qolmaslik, aksincha differentsiatsiya qilish, uni taqsimlash va o'sha taqsimni bir maromda, bir mezonda ushlab turish. Shu nuqtai nazardan Putinning tashabbusi Yevrosiyo ittifoqiga men aniq bilaman, Karimov va O'zbekiston hech qachon u narsaga kirmaydi, chunki O'zbekiston tayyor emas. Yevrosiyo tashabbusi fonida Karimov bilan Putinning munosabatlari ancha chigar kechadi deyishimiz mumkin. U ochiqdan ochiq konfrontatsiyaga, ochiqdan ochiq konfliktga Rossiya bilan bormaydi, ayniqsa Putin bilan. Chunki rejimning barqarorligi migrantlar va o'sha axborot hududi orqali O'zbekistonga ta'sir qilsa, O'zbekiston jamiyati chayqalishi mumkin. Rejim chayqalishi mumkin. Karimov vazminlik bilan Putinning Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilmaydi, lekin evaziga bir narsalarni taklif qilishi mumkin deb o'ylayman. Karimovni anchagina predsказуемый, ya'ni ta'birli bir siyosatchi deyish mumkin. Unga bosim qilsa qaysi tomonga ketib qolishini menimcha Putin ham yaxshi biladi. Shuning uchun o'ylaymanki, Rossiyada, ayniqsa Putinda bir kutish holati bo'ladi. O'zbekiston hokimiyat almashinuv pallasiga yaqinlashib boryapti. Mana shu hokimiyat almashinuv pallasida e'tibor bersangiz, nafaqat Rossiya, butun G'arb ham O'zbekiston bilan munosabatlarni imkon qadar iliqroq qilishga harakat qilyapti, chunki bu protsessda ularning ishtirok etishi yoki ta'sir qilish niyatlari bor. Putinni Karimovning o'rindoshi tanlanishida menimcha ta'siri boshqa davlatlar va boshqa siyosatchilarnikidan ko'ra bir necha barobar yuqori va ko'p bo'ladi. Shundan kelib chiqib, albatta ma'lum bir bosimlar bo'ladi, lekin bu misli ko'rilmagan va o'sha ultimatum formatidagi bosimlar bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Demak, bu o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Va nihoyat Abdulla Iskandar ayni savol bilan yana bir mustaqil tahlilchi va siyosatshunosga murojaat qildik. Demak, so'raganimiz savol 15 may kuni Islom Karimovning Putin mezbonlik qilayotgan ikki yig'inda qatnashish uchun Moskvaga kelayotgani munosabati bilan Putinning Kremlga qaytishi Karimovning yana Rossiya orbitasiga qaytishini anglatadimi degan mazmundadir. Bu savolga o'zbekistonlik mustaqil sharhlovchi Saodat Nishonova bergan mulohazalarga quloq solamiz endi.
Каримов никогда не будет плясать, скажем так, под внешнюю дудку. Он будет плясать, исходя...
Каримов hech qachon tashqaridagilar nog'orasiga o'ynamaydi. Uni o'ynatadigan narsa ichkaridagi kuchlar o'rtasidagi muvozanat. Aniqrog'i shunday muvozanatni ushlab turish ehtiyojidir. Zotan Karimovga asl bosim manbai ana shu ichki kuchlardir. Hozir u nazarimda Tashqi ishlar vazirligi, kuch ishlatar tizimlari va yirik biznes egalari tomonidan bosimga olingan. Birinchisi ham Rossiya, ham G'arb va boshqalar bilan muvozanatli munosabat yuritish tarafdori. Milliy xavfsizlik xizmati nazoratidagi kuch ishlatar tizimlarining esa Putin mansub Rossiya FSB'si bilan kindigi hali ham bitta va keyingi paytlarda Moskvadan O'zbekiston silovikalariga rejali bosim bo'layotganini sezish mumkin. Karimovga yaqin amaldorlarga tegishli yirik biznes esa NATO va AQSh Afg'onistondan chiqish jarayonida taklif qiladigan yuzlab million dollarlik shartnomadan quruq qolmaslik, undan imkon qadar kattaroq ulush olib qolish g'amida. Yillardan beri MDH va KHST sammitlariga kelmay qo'ygan Karimovning 15 may kuni Moskvaga kelishi Moskvadan Toshkentdagi muayyan guruhlar orqali unga bosim bo'layotgan ifodasi deb o'ylayman. Aks holda u Moskvaga kelmagan bo'lardi. Karimov va Putin munosabatlarining keyingi tadriji Putin qo'lida Karimovni murosasozroq bo'lishga majburlaydigan qanday bosim vositalari borligida qolgan. Bu bosim esa na Rossiyadagi millionlab o'zbek migrantlari, na Rossiya axborot vositalari istalgan mahal boshlashi mumkin axborot xuruji va na janubiy chegaralar xavfsizligidir. Bu Karimovning o'z yonidagilar qilishi mumkin Andijondagi kabi turli intrigalardir. Karimov hozir ehtimoliy tahdidlarni neytrallashtirishga urinadi va shu bois Moskvaga kelayotir. Moskvada Putin gaplariga bosh qimirlatib, acham-acham qilib tabassum bilan gaplashib, Toshkentga qaytgach Karimovning keyingi harakatlarini kuzatish lozim bo'ladi. Agar u o'z yonidagilardan yoki katta biznes egalaridan birortasini qurbon qilsa, u muvozanatni qayta joyiga qo'ygan bo'ladi. Aks holda bir necha oy ichida yo O'zbekiston chegaralari, yo mamlakat ichkarisida qandaydir insidentlar chiqishini kutish mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Saodat Nishonova.
Zamira rahmat. Demak, bu shunaqa muvozanatli bir piramidani ko'ryapmiz. Bir tarafdan salgina egilgan Karimov, bir tarafdan salgina egilgan Putin. Ular bir nuqtada bir-birini tirab turishibdi.
Siz aytgan kabi o'sha 150 yildan ko'proq tarixga ega Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini haligi birdaniga kindigini kesib bo'lmasligini
anglatadi. Putinni, aksil Putin namoyishlarini kuchayotgani va Putinni oldingi Putin emasligi va bu zaiflashayotgani, nima qilsak, bu tahlilchilar aytmagan boshqa holatlar yuz berishi mumkin. Bu endi kelajakka havola bo'lgan narsa. Havo mavzularida Ozodlik, rahmat Zamira. Demak, Putin Toshkentga emas, Karimov Moskvaga keladigan tahliliy maqola taqdimoti edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xorazm viloyatining ba'zi tumanlarida chiya bo'rilar favqulodda ko'paygani aholini tashvishga solmoqda. Chiya bo'rilar mahalliy aholiga qarashli uy hayvonlariga, ba'zi hollarda odamlarga ham hamla qilishi xavotirli tus olgani aytilmoqda. Ayniqsa, viloyatning Gurlan tumanida bir necha kishi quturish kasalligiga chalinib kasalxonaga yotqizilgan, hozirda veterinariya xizmati tomonidan chiya bo'rilar otib o'ldirilgani va ularning soni kamayganiga qaramasdan odamlar orasida shag'allardan qo'rquv saqlanib qolayotgani aytilmoqda. Shag'allar mavzusini, demak, hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi.
Xorazmning chekka qishloqlarida bu yil chiya bo'rilar soni keskin ko'paygani kuzatildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shaqallar qoramol, qo'y-qo'zi, itlar va ba'zi hollarda odamlarga hamla qilgan. Ayniqsa, Gurlan tumanida chiya bo'rilar katta tashvishga sabab bo'lgani haqida bu tumanda yashovchi Otanazar aka Ozodlikka gapirib berdi.
Qutilgan shaqal mollar ishladi, mollarni ishlab, ya itlar ham quturdi-da, bir bog'alardan mollardan qilib, mollar ham quturib, ballardan chiyadi, ballar hammasi davolanib chiqdi.
Chiya bo'rilar tishlashi oqibatida quturgan itlar odamlarga ham hamla qildi. Bir necha kishi kasalxonaga yotqizildi ham, deydi Otanazar aka.
Odamlarni ham tishladimi chiya bo'ri?
Ha, ballar chiyadi. Ya, it chiyadi ballarni.
Ha, it tishladimi ballarni?
Ha, it bir bola bizning ham bir qarindosh yotib chiqdi bolnichada. Bolnichada yaxshilab davolanib
Otanazar akaning aytishicha, Xorazm viloyati veterinariya xizmati chiya bo'rilar sonini kamaytirish uchun merganlarni yollagan. Bunda nafaqat chaqallar, aholiga qarashli, lekin rasmiylashtirilmagan itlar ham otib o'ldirilgan.
Onu neler attı mergeller. Mallarını çirep, yani itlerden kurtardı da itlerden atıp taşardı. Hazır uzun türedi. Bu 15 günde oldu türegenle. Bütünelerden gelip ya, itlerde ve organ tamamen olçularına ne verdi?
Demak, Xorazm viloyatida soqollar ko'payotgani va ularni merganlar tomonidan otilayotganiga oid lavha edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Birozdan keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. Havo mavjlaridagi ozodlik dasturini e'tiboringizga Abdulla Iskandar va Hurmat Bobojon taqdim qildi.